habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiisa 11ka bisha juun sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dadaallo lagu xalinaya xiisadda ka dhalatay duuliye reer jabuuti ah oo xabsiga dowladda ku jira oo ka socda dalkaasi jabuuti.
Marka hore dhinacayd otaba waxaa ka khaldamada ku xumaadaan markii la arkay in la saxaa markiiba la isku dayey, kadibna waa la soo arkay waalidkii soo arkeen dadkii u dhowaa soo arkeen xildhibaanada howluba galeen, haddii walaaciisu ay wax ka saxayeen waa la saxay, doktoradu u arkay, dee garsoorkiisina wuu socdaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a ed oo aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee covid 19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee soomaaliya.
marka la isku daro diyaaradaha oo kiro ahaa, xafiisyadoodii, shaqaalahoodii dal iyo dibad, iyo ummaddii ku tiirsanayd oo 100,000 oo qofood oo aan ka soo sheekaynay, marka aan qiyaastii samaynay 525 milyan oo dollar ayaa khasaarahoodi noqda.
Waxaad dareemi kartaa 15-kaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada amison oo raalligelin ka bixiyey dad rayida oo ku dhinteen rasaas ay 8 bishan isu weydaarsadeen, sida ay sheegeen ciidamo ka tirsan iyo al-shabaab meel u dhow degmada Jannaale ee gobolka Shabeelle Hoose.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qareen hore oo heer federaal oo loo xilsaaray inuu baaris ku sameeyo tallaabo ay wasaaradda garsoorka Mareykanka meesha uga saaraysa dembiyo lagu soo oogay taliyihii hore ee dhinaca ammaanka madaxweyne Trump u qaabilsanaa Michael Flynn ayaa sheegay inay ahayd in dalabka dowladda la diido, sababtoo ah buu yiri waxay si cad u muujinaysaa ku takrafalid awoodda dacwad oogista. qareenkan oo lagu magacaabo John Glinson ayaa sheegay in dowladdu ay ku kacday fal aan caadi ahayn oo u faa'iideynaya garab isbahaysi siyaasadeed u ah madaxweynaha. Glinson ayaa waxaa magacaabay qaran Emmett Sullivan si uu baaris ugu sameeyo kiiskaasi. masaarintu waxa ay u taallaa qaran Emmett Sullivan iyo maxkamadaha racfaanka haddii ay aqbalayaan, iyo in kale dalabka wasaaradda garsoorka ee ahaa in laga laabto eedeymihii lagu soo oogay Michael Flynn oo la taliya dhinaca ammaanka u ah madaxweyne Trump. Flynn ayaa qirtay inuu dembi galay oo uu been u sheegay hay-adda FBI da xilli baaraha gaarka Robert Mueller uu waday baaritaan la xiriira haddii Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016. isku dhiibidda uu hogaamiyey kooxeedka Cali Khushayb uu isku dhiibay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC ayaa sare u qaaday darajada laga qabo in xubno kale oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay maxkamadeyn doonto maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC. dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir. saraakiisha Suudaan ayaa sheegay bishii February in saraakiil hore oo uu ku jiro Albashiir ay suurgal tahay in lagu maxkamadeeyo ICC oo ay ku wareejiyaan. Cali Khushayb ayaa u xabisan ICC kadib markii talaadadii isku dhiibay mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Khushayb ayaa taliyuhu ahaa milishiyaadka Janjaweed ee ka dagaalami jiray gobolka Darfur ee dalka Suudaan. khubaro ayaa sheegay in dhimashada coronavirus ee Mareykanka ay gaari doonto ilaa 200,000 oo qof marka la gaaro bisha Sebtembar ee soo socota, xilli kiisaska cudurka COVID-19 uu kor u dhaafay 2,400,000, waxaana jira in dowladuhu ay khafiifiyeen xayiraadihii ka jiray gobollada qaar. Ashish Jha oo hogaamiya macadka caafimaadka caalamiga ee Harvard ayaa wareysi uu siiyey telefishinka CNN waxa uu ku sheegay in haddii tallaabooyin adadag aan lala imaan ay dhimashada cudurkaasi sii kordhi karayso gudaha Mareykanka. waxa uu sheegay in xitaa haddii aysan kiisasku kordhin oo sidan lagu hayo in la filan karayo in dhimashadu ay gaarto 200,000 bisha Sebtembar marka la gaaro. turkiga ayaa arbacadii diiday hindise xabad joojin looga hirgelinayo Liibiya oo ka yimid Masar, iyadoo oo sheegtay in qorshahaasi looga dan leeyahay in lagu badbaadiyo jeneraal Khalifa Haftar kadib markii uu ku fashilmay weerar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimada Tripoli. waxaa sidaasi wariyey wargeyska Xurriyaad ee dalka Turkiga ka soo baxa. dowladda Turkiga waxa ay taageertaa dowladda caalamiga ah qoonsan yahay Ra'iisul Wasaare Faisal Sarraj kaasi oo ciidamadiisa ay toddobaadyadii dhowaa iska caabiyeen weerar Saudi 14 bilood oo uu waday ciidan u hoggaamiyo hoggaamiye kooxeedka Khalifa Haftar oo ay taageerayaan Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. Masar ayaa ku baaqday xabad joojin bilaabmi lahayd isniintii, taas oo qayb ka ah hindisa sidoo kale soo jeediyey golo hoggaan oo la dooranayo oo loo dhisayo Liibiya. Qorshahaasi waxaa taageeray Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Turkiya Mawlud Cavusoglu ayaa ku gacansaaray hindisaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay isku day la doonayo in lagu badbaadiyo Khalifa Haftar oo guuldaray inay saxiixiga ka soo gaaray dagaalka. Dagaalka xabad joojinta Qaahira waa uu dhintay. Haddii ay tahay in la saxiixiyo xabad joojin, waa in ay ka dhacdaa madal isku keenaysa dadka oo dhan, ayuu Cavusoglu u sheegay wargeyska Xurriyaad. Baaqa xabad joojinta lagu badbaadinayo Haftar noogama muuqdo mid cadaalad ah, waana aamini karayno, ayuu intaasi ku daray. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in Turkigu sii wadi doono wadahadallada ay la leeyihiin dhammaan dhinacyada si xal loogu helo dalka Liibiya. Hase yeeshee, xalka noocaasi ah waxa uu u baahan yahay, buu yidhi, in heshiis ay ku yihiin labada dhinac. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhrinaya warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. siday sheegeen dadka deegaanka 8-dii bishan ayaa rasaas ay fureen ciidamada AMISOM meel ku dhow degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ku dhintay 3 haween ah, 2 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. AMISOM ayaa qiratay in dadkaasi ay ku dhinteen rasaas la isweydaarsaday, waxaana ay ka bixisay raali gelin. Wariyaha VOA da ay Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh oo la hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbixintan noo soo diray.
AMISOM ayaa ka tacsiyey ilaa 3 haween oo ciidamadooda ay ku dileen deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, iyadoo howlgalladaasi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sida AMISOM ay sheegeen. 2 haween ah kuwaasi oo haatan lagu daweynayo cisbitaalka AMISOM waxay muujiyeen AMISOM in raali gelin buuxda ay ka bixinayaan dhacdadaasi lagu dilay haweenka Soomaaliyeed, kuwa kalena lagu dhaawacay. AMISOM ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamadooda oo duulaan kula jira kooxda Al-Shabaab inay safka dabka soo galeen dad rayida, taasi oo khasaare ka soo gaartay dad shacaba. Waxay sidoo kale AMISOM sheegeen in Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro iyo carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa dadka. Inta aan la dagaalamayno argagixisada, waxaan naga go'an inaan ilaalino dadka rayidka iyo wadooyinka muhiimka oo ay kooxda Al-Shabaab ku aasayaan qaraxyada si ay u sababi karaan cabsi. dhacdadii isniinta 8-dii bishii juun 2022 waxay ahayd nasiib darro, waxaana si kal iyo laab tacsi ugu diraynaa qoysaska dadka ay ka dhinteen, ayuu yiri madaxa AMISOM Danjira Francesco Madeira. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muujiyey inaysan faahfaahin badan ka haynin dhacdadii lagu dilay ilaa 3 haween ah oo ciidamada AMISOM ay ku dileen howlgal ay ka sameynayeen deegaanka Janaale. gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa ka hadlay.
wallahi arrintaasi waxa weye kulli si tacsida u direyna iyagoon baa kulli jawaabteeda bixiyey annagu dee cidada gaaro naga soo xariisay oo tiriga dhacdadaasaa lagu dhacday ina ma hayno in maaragtay shilalkaasi meesha ka dhacayna kulli bi akhbaar ahaan uu na soo gaaray. marka dii maaragtay ka tacsiyeyna kulli bi adiga un baa kiiskaas wuxuu ahaa dastasina hadda afsiin ishaaru hadda faamahayo. laakiin kan hadda maanta ka dhacday deegaankaas waxaa aad wax u weyn oo maaragtay maanta culaysku ah deegaanka ama dadka deegaanku ama amniga deegaanku ah inna maanta deegaankaas sameyn jiraan arrinka aan uga sameynay deegaankaas hadda aad iyo aad u hadda u degan yahay 100%.
gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa dhanka kale xusay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM marka ay howlgallo sameynayaan inay kula dardaarmaan inaan la dhibaataynin dadka shacabka.
AMISOMkana waa kala hadalnaa ciidamada dowladda, hadii waa dhigtaan hadda khasaare gaar ah hadda weli geysteen oo dadka shacabka ay geysteen, dee ma aysan hadda annagu kiboor kuma hayno. runtii aad iyo aad u mahadcelinaa karaan dadka, waa dadkeedii, waa dadkii mas-uulka u ahaayeen, waa dadkii amniga u ahaayeen. waa la dardaarnaa AMISOMka ku dhiga, waa la dardaarnaa in khasaaraha la yareeyo, khasaaraha laga fiirsado, oo dadka shacabka loo turo, oo dadka shacabka loo naxariisto, oo isnimaanka nabadiidka inta dadka kusoo hoos dambadaan inaan dadka shacabka khasaare weyn loo geysan ama khasaare yar baa loo geysan. runtii dee baaqyo badanna waa u bixinay oo xagga biyaha waan kala hadalnay, ilaysana waan uga hadalnay. runtiina hadda dhacdooyinkii waddankan ka dhici jiray iyo sida cadowgu markay soo wararaan dadka shacabka khasaarihii gaari jiray, hadda waxaan leenahay waayahan dambe uu yaraadaana taasaana hadda odhan karnaa. wallahi ciidamada iyo dadka shacabka kuna hadda xuleen ii dambeeyey goobihii la qabtay oo muxuu ahaa dowladda qabatay ama deegaanka sida muxuu ahaa loo xalliyey oo amnigiisa ama bulshadii meesha degeed lagu soo dhaweeyey ama ay bulshadii deegaanka uga shaqeysanayso oo ay ciidamadii uga shaqeynayaan oo ay u ilaalinayaan. Aada iyo aada waxaan oran karaa waa guul cusub oo hadda waddanka kusoo kordhaysa runtii. Wada shaqeyn aada iyo aada u fiican aan ku ognahay, ayadaana rajeynaynaa, ayadaana ka sugaynaa inuu maxaa waa ICC
dagaalada u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo howlgallada ay sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa mararka qaar waxay dhibaato ka soo gaartaa dad shacab oo aan waxba galabsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dalka Jabuuti waxay salqaamay odayaal iyo xildhibaano iyo weliba dad aqoonyahana si ay ugu kala dab qaadaan dowladda iyo qeybaha bulshada ee ka dambeeyey bannaanbaxyadii dadku ay ku dhinteen ee dhowaan ka dhacay Jabuuti, islamarkaana sababta u ahaa duuliyaha ka tirsan ciidamada cirka ee Jabuuti oo lagu magacaabayay Fu'aad Yuusuf Cali, kaasoo weli ku jira xabsiga dhexe Jabuuti. Cilmi Muuse Xasan oo ka mid ah guddidan ayaa dadaalkooga uga warramay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
si guud ahaaneed waxaan kuu sheegayaa in annagu aan kaga hadnay dhibaatooyinka afarta ka sano gobolka ka socday shiree Jabuuti, gaar ahaan waxaan kaga hadnay maaha xukun waxa la noo keenay maaragtay gumaysigu iyo xeerarka dabeela keenay maaha xeer soo taxna oo kuban kun oo sano aan lahayn ayaan aan lahayn oo suuyaala ayaan mar kasta ku adkaynaynay kaan haysano. Arrin kastoo dhacdaba taaba xalinaysa. Tii baan idhidii warwaasnimay naga dhammaatay. Rag baa kacay, xildhibaanaa kacay, odayaal baa kacay, dadkii maaragtay waxa dareemayay maaragtay kolba midba si ugu sii kala dhawaa baa la kacay, hawshii waa la galay. Isla markiiba xildhibaanadii iyo dowladdii iyo madaxweynuhuba hawshii markii maaragtay markii hore dhinacayd oo taba waxa ka khaldamada ku xumaadaan markii la arkay in la saxaa markiiba la isku dayey, kadibna waa la soo ninkii maaragtay waa la soo arkay, waalidkiisu soo arkeen, islaantiisu soo arkeen, dadkii u dhowaa soo arkeen, xildhibaanada howlbay galeen. Haddii waragiisu ay wax ka sii ahaayeen waa la saxay, doktoradu uu arkay, deeg garsoorkiisina wuu socdaa.
Baaqiyo kala duwan oo nabadeed oo maslaxadda dadku ay ku jirto inaad soo jeedinaysaan, marka baaqidaasi haddaad xoogaa loo faafayso in talabixin maxaad odhan lahayd?
Maanta halkan baaq waxaan u dirayaa dadka shacabka reer Jabuuti kow. Shacabka reer Jabuuti waxaan leh walaalayaal, dhib nagu filan way nahaysaa maanta, oo maanta dhibta maanta xanuunka dalka iyo aduunkaba saameeyey iyo xagaabixaan xagaabaxayn iyo maciishada iyo dhaqaalaheenoo marka horeba dalabka kuwii waaweynaaba haddii ay ka bixi laayihiin inaku marka horeba sabool ahayn. Inta dhib nagu filan maanta waa nahaysaay. Ta soo socotina wax uunbay sii burburina haddaan dagaal iyo aan doono xoogna ku qaadnaan doono. Soomaalidu wax ku maamahda dagaal aan barabshado, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Waxaan odhan lahaa maanta maadaama hawshiina la galo odayaal ay ku jiraan, haan isku sabirno, ha kala dabayno gacad iyo waxaan kala lahaano, ha wada ilaashanno garsoorka walaalkeen. Nin kastaba uu jecel yahay inuu nin kasta oo roo jibito baatiro garaa helo garta walaalkeen. Dhammaanta waa loo wada arkay, waana loo wada hayta, waana dowladdiina waxa gacanta ku haysay. Inaa la noo hoos gelin waa la nagaadayaa, oo 120 dhib baa nagaadaysay iyo cadu baa nagaadayay. Inaan u gelin ahaan sabirnoon dowladda inana maaratay aaminno, innakuna hans aaminno, xal salmiyana waxa ku raadinaa shacabka leeahay. Baaqa labada waxaan dareeyaa xukuumadda war nin kastooba halka aad joogti adkee awoodda aad u leedahay inuuna ku targafelini mas-uuliyadda kaa haysata halka aad joogtina adkee. Dowladduna waa jir qurahata warka haysgaasiisato war ay hayso inay meel kale ka duunduunin mid ahaato. Dadkuna waxay u baahan yihiin wax cad, transparency u baahan. Maanta waxaa lama khabayn karo. Maanta waxaa la joogaa cycle transformation, waxaa la ambosta zamankii wararka,
qarnigii
wararka. Wararkaasi markaasi maanta haddaa adu bixin weydo mid kala bixin intii aw lahaana uu raacsan de haddaba warkunahay ninku warkiina isgaarsiiya. Dhinaca saddexaad waxaan u dirayaa maaragtay baaqayga nimanka amba mucaarada hadaan ama gudaha ku jiraan ama dibadda joogaan, nin kasta oo raba oo niyada xumi ku raba in uu ka faa'iideystan maanta si maaragtay wax uu kicin kari waayey wuxuu hor u sameeyo. Kuwaana waxaa leeyahay war maanta dadkaygu ma karayaan, maalintii maaha, maalintii laga faa'iideysanay maaha. In maanta loo hoos dhacay in dabka quriga la qabasiin, waxaan leeyahay maanta naga joogsada. Baaqayga afraad waxaan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaan isbaxaan amargeed waxaan leeyahay madaxweyne dee adigu dalkani isagoo dal ahayn oo gumaysigii ku jira ka soo shaqeysay oo hawl ka soo qabatay maxay gubanimada doonkii baad hormuud ka ahayd oo ku jirtay calanka markuu dhashana dee dawladdu u horeeyay nimankii horeeyay ruku ku adkay Allahu xariisaba Haaj Xasan guuleeyay doon iyo gruubkii u horeeyay la shaqeynayay oo ruku ku adkay kamid ahayd ilaa ilaahay dee adiga ba aabka ka dhigay oo maanta aabo adigu aad maartay 20 sano aabka ka tahay dalkaas dee waxaan ku leeyahay maanta waxa weyn waxaan la shaadiin cimrigaaga oo dhan qaba waxaan maleeyaa maanta u horeysan ka hadlayno in yar baahay miyir baahay illa maanta cimrigaaga oo dhan dee dalkaasi sidii jilbaha isku tagay adduunka dhinac ka raaci lahaa uun baad u haydnayd oo dadaalis lamana wax een wajoodka amba waxa jira ee feega ah na lama diidi karo oo maartay ee nabiga kaleey salaam allah yashkuri naas allah yashkuri allah oo maartay waxaasi ma jiraan lama oran karo dhahar isma qabto de waxaan ku leeyahay maanta wixii intaas oo cimrigaaga oo dhan aad soo siisay maartay hoos weeg oo inay si yar fudud maartay ay waxyaalo maartay is buuxbuuxsaday inaan ku wasmeerin hoos weeg maanta dalku wuxuu baahan yahay 4 adin ayuu baahan yahay dalku maanta wuxuu baahan yahay madaxaaga oo dhan wuxuu baahan yahay madaxweyne taladana beersan ku leh
dhageystayaalkaas waxa uu ahaa cilmi muuse xasan oo ugu warramayay magaalada jabuuti ee caasimadda wadanka jabuuti wariyaha iyaga ramadaan muuse jaamac sida ay sheegayaan tirooyinka lagu daabacay khamiistan maanta websaydyada xarunta macluumaadka ee jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ayaa ay tilmaamayaa in xanuunka COVID-19 waddankan Mareykanka ku dhacay 2,462,000 qof islamarkaana u dhinteen 212,942 iyo dowli Mareykanka uu ku jiro kaalinta koowaad islamarkaana ugu horeeyo tirada guud ee dadka xanuunadan ku dhacay adduunka haddaba warbixintan waxay noo haysa wariyahayaga caashe ibraahin aadan
ilaa 12 gobol ayaa la diiwaangeliyey tirada guud ee ugu badan ee kaysaska COVID-19 toddobaadkan qaar badan ayaa waxa ay xudun u yihiin gobollada galbeedka iyo koonfurta Arizona, New Mexico, Texas iyo Utah sarukacyada ayaa yimid iyadoo la khafiifiyay xanibaadaha toddobaadyadii la soo dhaafay oo ay ku jiraan sanad guurada maalinta xuska ee Memorial Day taasoo calaamad u ah bilowga xilliga fasaxa xagaaga ee caadiga ah kaysaska cusub ee ugu badan ee cudurka ayaa ku kalifay saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee gobolka California inay joojiyaan xaflada sanadlaha ah ee caanka ah ee heesaha iyo midka fanka farshaxanka iyo dabaaldegga muusikada ee loo yaqaan stage coach ee loo qorsheeyay bisha October labada munaasabadood ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa in la qabto bisha April laakiin dib ayaa loo dhigay markii cudurku dilaacay khubarada waxa ay kala ka baqayaan mudaharaadyada ka socda waddanka oo dhan ee ka dhashay geerida ninkii Mareykanka ahaa ee ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka isagoo ku jira gacanta booliska ee magaalada Minneapolis oo horseedi doono kicid kale oo ah xanuunka COVID-19 barnaamijyasha ayaa laga soo duubay fiidiyo muujinaya iyagoo garbaha isku haya oo aad isugu dhow inkastoo qaar badan oo kamid ah ay xirnaayeen maskaro si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta goobta caanka ah ee Disneyland ee ku taala gobolka California ayaa arbacadii shaaciyay in ay qorsheynayaan inay bilaabaan furitaanka wajiga labaad ee Disneyland iyo beerta ku dhow ee Disney California Adventure 17ka bisha July sanad guuradii 2006-aad ee furitaanka Disneyland goobta caanka ku ah madadaalada ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday dib u furidda wajiga hore ah ee magaalada Orlando ee gobolka Florida hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa go'aamisay in Latin America ay tahay meesha ugu cusub ee dunida ee uu ku faafo cudurka coronavirus iyadoo tirakoobida ugu dambeeyay ay kor u qaadeen tirada guud ee kiisaska gobolka ilaa iyo in ka badan 1 milyan iyadoo in ka badan 70,000 ay ku dhinteen iyadoo la xaqiijiyay 772,416 kiis dalka Brazil ayaa ah dalka ugu waxyeelada badan ee gobolka waxaana uu kaliya ka dambeeya Mareykanka liiska guud ee caalamiga ah ee kiisaska la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 marka laga yimaado dalka Brazil waa dalka Peru kaasoo leh in ka badan 207,000 oo kiisaska guud ah dalka Chile ayaa waxa uu ku jira booska saddexaad isaga oo leh 448,456 kiis halka Mexico ay ku dhawdahay 429,084 kiis ilaa iyo galinkii dambe arbacadii shalay waxaa jira 7,306,239 kiis oo la xaqiijiyay COVID-19 oo adduunka oo dhan ah, iyadoo dhimashaduna tahay 416,221.
Aad bay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A waana ku eegayno saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka soo diyaariyey ayaa nala socodsiinaya.
tan iyo markii uu soo baxay cudurka samreenka noqday ee COVID-19 dhaliya viruska corona ayaa dunidu waxa isku dayaysay si ay wax kamayaan cudurkaasi in la joojiyo dhammaan isu-socodkii dadka taasoo sababtay in shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahaa ay dhammaantood hakiyaan duulimaadyada iska kala gooshi jiray dalka dal ama qaarad ka qaarad waxaana taasi sababtay in ay shirkaduhu khasaaraan balaayin dollar agaasimaha ururka duulimaadyada caalamiga ee IATA loo soo gaabiyo Alexander De Juni ayaa waxa uu ka digay in shirkada dhowraahi ay musallafi doonaan marka cudurkaana uu dhamaado waxana uu urkiisu qiyaasayaa in shirkadaha duulimaadyada caalamka oo idil ay lumin doonaan ugu yaraan $314 billion. IATA ayaa sidoo kale qiyaasaysa in sanadka soo socda 2020 ay shirkaduhu khasaari doonaan $15 billion. Haddaba arrimahan sidee ayay saameyn ugu yeesheen shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya iyadoo la og yahay inta badan Soomaaliya muddooyinkii dambe ay dadku isticmaalayeen duulimaadyo isku xira magaalooyinka qaar ee Soomaaliya kuwaasu hakad ku yimid 3 bilood ugu dambeysay xasan xaashim maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyuuradaha Soomaaliya ayaa VOA sharaxaad marka hore ka siiyay shirkadahaasi howlaha ay qabtaan isagoo intaa kadibna ka hadli doona saameynta uu ku yeeshay COVID-19 howlihii shaqo ee duulimaadyada Soomaaliya ay ka wadeen
diyaaradaha Soomaaliyeed runtii waa kuwii markii dalku burburka uu ka dhacay ay ganacsato Soomaaliyeed inta is-abaabuleen oo kulliiba haddii aad tahay dadkii waagaas dhoofay ama waagii ka dambeeyay dhoofay waxaad garan kartaa qof kasta oo dalka ka dhoofay wuxuu raacay diyaarad Soomaaliyeed mar dhow ka hor qof kasta oo dalka yimid wuxuu soo raacay diyaarad Soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen isu ururintii iyo isu daadgureyntii dadka Soomaaliyeed oo kala irdhoobay la isugu daadgureynayay waxay ka qaateen qayb ka qaateen dib u heshiisiinihii waxay qayb ka qaateen mucaawimooyinkii inay dadka u daadgureeyaan waxay haystaan in ay shaqo abuur u sameeyaan dad 100,000 oo qofood aan ka yaraan waxay haystaan inay wax ku soo barteen 10,000 oo kale dadka aan ka yaraan oo familadooda ay ku tiirsanaayeen inay sababahooda wax ku soo barteen diyaaradaha Soomaaliyeed horta waa kuwaas hadii aan ka warbixiyo arrinta ku saabsan sida uu noo saameeyay cudurkan coronaviruska si aada ayuu noo saameeyay oo ka badan runtii sida uu caalamka u saameeyay caalamka kale diyaaradahooda badanaaba waa diyaarada oo national carrier ama shirkada dhaqaale badan lahaa ay leeyihiin oo la kabayo laakiin annaga kuwayga ilaa hadda cid kabtay ma jirto taasaan uga bedelanahay in badan oo caalamka saameynta airline-ka uu ku yeeshay cudurkaasi aan annagu aad uga bedelanahay
waxaa hubantiya in shirkadahaasi ay khasaaro soo gaartay gaar ahaan dhinacii duulimaadyada oo ay sameyn jireen waxaa xasan uu qiyaasayaa in 3 bilood ugu dambeysay ay shirkadahaasi khasaareen $125 million mareykanka
dhaqaale ahaan 3 bilood estimation-kii aan sameynay waxay khasaareen $125 million marka la isku daro diyaaradaha oo kira ahaa xafiisyadoodii shaqaalahoodii dal iyo dibad iyo ummaddii ku tiirsanayd oo 100,000 oo qofood oo aan ka soo sheekeynay marka aan qiyaasti sameynay $125 million ayaa khasaarahoodii noqday marka saameynta inta la eg ayuu nagu yeeshay
waxaa jira dad ka shaqeysta sida uu xasan sheegay shirkadaha diyuuradaha kuwaas oo isugu jira kuwa diyaaradaha la socda kuwa xafiiso u furan oo dadka ka caawiya inay helaan tikidada ay ku dhoofaan iyo qaybo kale oo la mid ah محمد بره محمود وقاسمها شركة دا سعودال كدولي مادية دا يد الحيس كي كراون ايا بيو وشرحات كسي يسيدا وعذر كاسي دا قلاهان سامين ويشي
حقيقي حنون كورونا فيروس اما لو يقان كوفيد 19 وحنون ادونك او ايدل دخاليسة ساميي جار اهان حولها سعودال كي يد الحيس كي sababtoo ah dhaqaalaha waxyaalaha u saameeya ganacsiyada waxaa kowka la dhigi kara xirnaashaha airport-yada caalamka idil ka gidaal markii xayiraad lagu soo rogay airport-yada ama dhamaan howlihii la xiriiray socdaalka ama safarada idil xiiska kadib go'aamo ay wada qaateen wadamada caalamka intiisa badan ama guud ahaan wadamada caalamka oo dhan aan dhigi karno madaarada caalamka oo dhan ama dhamaan howlihii dulmaadyada sidaas ay ku hakadeen ama uu ku galay xayiraad
kaliya ma aan dadka saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka COVID-19 dadka kala gadisan ee ka shaqeeya arrimaha dulmaadyada balse waxaa jira dad iyagu hore shaqo ka soo fulin lahaa meelo kala gadisan oo dalka ama dibadda oo saameyn dhaqaale arintani ay ku reebtay maxamed amiin nuur oo ah sawirqaade la shaqeeya hay'adaha samafalka isla mar ahaantaasina qandaraasyo ka helay hay'adaha oo u safri jiray gobolada kala gadisan dalka ayaa sheegay in arintani ay saameyn ku yeelatay
run ahaantii tan iyo markii ay xirmeen dowladmadii gobolada dalka waxaa jiray saameyn badan oo dhinaca dhaqaalaha oo ay nagu yeelatay aniga ka gaar ahaan waxaan ahay sawirqaade iyo film qaade inta badan NGO-yada ama hay'adaha kale ayaan la geli jiray contract oo waxaan aadi jiray gobolada si aan kaga soo shaqeeyo waxaa dhici jirtay in marka aan heshiino kadib aan ticket iyo wax jarto dabadeedna aado gobolada dalka gaar ahaan hadba goobta laga soo qabanayo shaqooyinkaasi waxaana inta badan aan adeegsan jirnay diyaaradaha gobolada aadayay tan iyo markii arrimaha haatan dalka dunyada idil saameeyay cudurkan COVID-19 uu imaaday waxaa jiray in dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba joojisay dowladmadyadii gudaha taasina waxay annaga gaar ahaan ugu yeelatay shaqsiyan saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha oo ma jira hadda NGO-yadii iyo hay-adihii kale waxyaabihii aan ka heli jirnay sidoo kale caqabado badanna waa ay leedahay oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelatay annaga bas ma aan xataa dad badan oo kalena inay saameysay waa macquul laakiin aniga shaqsi ahaan aaday ii saameysay horta markaan ka hadlo sawir qaadista iyo filim qaadista waayo inta badan NGO-yadii iyo hay-adaha ayaan wax ka heli jirnay oo sawiradaas iyo muuqaaladaas aan soo duubno wax nagu sii jiray haddase wixii oo dhan meesha waa ay ka baxeen wayna istaageen
maxamed bare maxamuud ayaa waxa uu leeyahay ma jiro cid hadda caawinaysa shirkadaha duulimaadyada gaar ahaan xafiisyadii ayagu ka midka ahaayeen maadaama soomaaliya iyo dalal badan oo afrika ahiba aysan jirin nidaam rasmi ah oo lagu caawinayo shirkadaha duulimaadyada iyo dadka kale ee shaqo la-aanta ku habsatay
ma jiraan wax dhaqaalo aan ka filan karno waayo shaqo la-aantu ma saameyn keliya shirkadaha wakiilada duulimaadyada ee loo yaqaano travel agencieska balse waxa uu sidoo kale saameyn mugle ama sidoo kale saameyn inteeda leeg ee ku yeelatay dhammaan shirkadihii diyaaradaha caalamka idil bacdama aysan jirin wax duulimaadyo ah gabi ahaan
tusaale hadda markaan kala hadlo xarumaha hadda shirkada xarunta Kenya iyo Uganda iyo Soomaaliya guud ahaan shaqaalaha mataqaana ka howlgala markii xarumahaas la isku daro waa shaqaalo mataqaana gaarayo 15 qofood waxaad dareemin kartaa 15kaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda marka waxaad dareemin kartaa mataqaana dhibaatooyinka shaqo la'aanta uu sababay xanuunkaas COVID-19 iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay culayskeeda inuu mataqaana meel walba ay saameysay sidoo kale markii laga soo tago qoysaskaas ilaa 15ka qoys gaaray ee laga mataqaana masruufi jiray shaqaalaha xarunta ka shaqeynaysey sidoo kale waxaa jirto xarumihii ay ku howlgalay xafiisyada kale oo mataqaana kirooyin isaga socda muddo hadda adiga dhan 3 bilood kadib saameyntii uu ku yeeshay xayiraadii xanuunkan safmarka ee COVID-19 marka guud ahaan shaqa mataqaana saameynta dhaqaale uu xanuunkan nagu yeeshay mid la soo koobi karo maahan waxaan aaminsanahay inay iska ahayd musiibo mataqaana iska rabaaniya ama mataqaana wax adduunka idil mataqaana saameyn ku lahaa marka insha Allah waxa rajaynayna in xayiraadaas iyo mataqaana dhaqaale xumidaas uu sababayba in ay soo ilaan doonto dhawaan insha Allah.
Waxa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadihii Soomaaliya lagu soo rogay dalalka oo shirkadaha dowladmada qaar kood ay dib u bilaabaan howlahooda shaqo. Hadaba maxaa u qorsheysan shirkadaha dowladmada? Waa kan Xasan Xaashi oo markaa arrimahan sharaxaya.
Waxa jirta daraasad aan sameynay wasaaradda gaadiidka annaga hay'adaha amniga kambaniga airportka maamula Fagoore aviationka immigrationka wasaaradda caafimaadka daraasadaas oo ah daraasad dhameystiran oo aan islaanahay waa lagu furi karaa garoomada ayaan sameynay. Waxayna tahay haddii aan wax ka taabto qofku marka uu dhoofayo waxaa loo sheegayaa in uu gacmaha hangal ofiski inuu qaato gacmo gashi, inuu maski qaato oo afka xirto. Baabuurka uu raacayo intuusan garoonka gelin wuxuu noqonayaa baabuur la buufiyey. Counterka meesha sahal la yiraahdo lagu jeegareeyo dadka marka uu sii marayo waxaa la amrayaa inuu maaragtay social destination-ki inuu sameeyo raaco tartiibaadkii uusan qofna qof u dhowaan. Baabuurka uu raacayo waa la buufiyey, waa la buufinayaa. Airborka marka uu tago geydka hore wuxuu marayaa meel lagu faradhaqdo, temperature-ka looga cabiro. Mar labaad haddana temperature-ka meel dhexe looga cabirayaa. Marka uu galo meesha oo counter-ka uu tago wuxuu marayaa social distancing-kii, marayaa distance-kii, marayaa iyadana intaas oo dhan. Marka uu maro haddana waxaa la amrayaa boorsadiisa in uusan boorso kale taaban, inuusan qof u dhowaan. Siidka uu fariisanayo hal mitira u dhexeeya oo inta uu waitinka yahay iyo isagiyo qofka kale. Diyaaradda marka uu raacayo waxaa la amrayaa in aan 2 mitir laysu dhaafin inta diyaaradda lagu sii socdo, intaan la gelin. Diyaaradda waxaa loo sameynayaa sidaasoo kale space ah iyadana loo sameynayaa. Hadhow markuu diyaaradda ka degayo qof qof aa loo degayaa ilaa uu gurigiisii tago, tartiib noocaasuu qofku ku soconayaa.
Dadka ka shaqeysta arrimaha duulimaadyada ayaan hadda rajo kale aan ahayn inay sugaan in xaaladda isbeddesho aysan haysanin, iyagoo sheegay inay isku diyaarinayaan marka duulimaadyada ay furmaan in howlahooda shaqo ay dib u bilaabmaan. Gudaanna barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku soo qaadanay saameynta dhaqaale cudurka COVID-19 uu ku yeeshay dadka ka shaqeysta arrimaha duulimaadyada ee gudaha dalka Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaya. Tani kulan dambe saaxiibada ina dhegaysanaya nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ah ee V O A. Dibadbaxyada muddada toddobaadyada ah ka socda guud ahaan dalka Mareykanka ee ka bilowday dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada Mareykanka ee madow ayaa noqday kuwa aan muddo la arag, iyagoo noqday mawjad kale oo ah halganka loogu jiro sinaanta xuquuqda iyo cadaaladda bulshada. Haddaba wararkii u dambeeyey ee dibadbaxyadaasi waxay noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamed Shirwac.
Dad mudaharaadaya islamarkaana kor u qaylinaya ayaa isugu yimi taallada hogaamiyaha xuquuqda rayidka ah Martin Luther King Jr. ee magaalada Washington DC. Mid ka mid ah dadka dibadbaxaya ayaa sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd haddii uu waxa dhacaya goobjoog u ahaan lahaa, iyadoo intaasina sii raacisay inuu ka mabsuudi lahaa inuu arko guud ahaan waddanka oo si nabadgelyo ah loogu dibadbaxayo xuquuqda, cadaaladda iyo sinaanta. Sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo Johnson ayaa isaguna usoo socdaalay magaalada caasimada ah ee Washington D C maalintii Axaddii si uu ugu biiro kumanaan qof oo socod ku mareeyey, kuwaas oo ka soo horjeeda dilka George Floyd oo ahaa nin 46 jir kana mid ah Maraykanka madow oo dhintay xilli ay xidhayeen ciidamada booliisku kadib markii askari cadaani uu jilibkiisa luqunta kaga hayay waqti ku siman 9 daqiiqo. Waxaana dibadbaxyadani dib u soo celiyeen waayihii hogaamiyihii u halgami jiray xuquuqda rayidka ah Andrew Yang, kuwaasoo waddanka gelgelay sannadihii 1980s iyo 2016s. mid ka mid ah dadkan dibad baxay oo da'diisu ay tahay 88 jir ayaa VOA u sheegay inuu kasoo qayb qaatay waqtigaasi loo dibad baxay xuquuqda dadka rayidka, balse aanu weligii aragga dalkan oo sidan oo kale arrin ugu midaysan. Dadka daadhaxaadka ayaa waxay dibad baxyadana loo mudaharaaday iyo George Floyd ay barbar dhigayaan kuwa hore dalka u gilgilay bishii Maarcha 7-deedii sannadkii 1956-kii, kadib markii boqolaal si nabadgelyo ah u dibad baxay ayaa la garaacay islamarkaana ciidamada booliisku gaaska dadka ka ilmeysiisa ugu adeegsadeen bridge-ka Edmund Beaches xilli ay isku dayayeen inay socoda kaga yimaadaan magaalada Selma ee gobolka Alabama, iyagoo u soo jihaysana dhinaca magaalada caasimada gobolkaasi oo ah Montgomery. Kadib dhimashada George Floyd ayaa xubnaha sharci dejinta ku jira ee xisbiga Dimuqraadigu ay aqalka u soo gudbiyeen tallaabooyin la mid ah kuwa hore loo sameeyey. Tallaabooyinkaasi oo ay ku jiraan xog ururin lagu sameeyo habdhaqanka xun ee ciidamada booliiska iyo weliba in la joojiyo adeegsiga in xuurta qofka luqunta lagaga qabto. Xubno siyaasadda falanqeeya ayaa saadaaliyey in dibadbaxyadan cadaaladda lagu dalbanayo ay sii socon doonaan, islamarkaana ay noqon doonaan kuwa wax bedelaa sida oo kalena saameyn ku yeesha natiijooyinka doorashooyinka heer qaran, gobol iyo weliba kuwa deegaan. Kuwa kale iyaguna arrimahan falanqeynta sameeya ayaa dhinacooga qaba in dibadbaxyadani ay dhallinyarada ku beeri doonaan rabitaan ah inay si xoogan uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Noofambar.
Mahadsanid Sharwac warbixintaasi halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Hirshabeelle ayaa lacag dhan 1,104,000 oo dollar ku wareejiyay gudiga gurmadka Baladweyne si ay qayb uga noqoto mashruuc loogu talagalay in biyaha fatahaadda lagaga leexiyo magaalada Baladweyne. Waxaa jira lacag kale oo Baladweyne lagu daaqay laakiin aan wali la shaacin halka ay mareen gudigana aan soo gaarin. Haddaba lacagta gudiga lagu wareejiyay ma ku filan tahay biyo xireen loo sameeyo Baladweyne? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo wasiirkii hore ee garsoorkii cadaaladda Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamed. Waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Cabdisamed.
Unug fiican oo aasaas ah oo ay noqotay waana arrin aad u wanaagsan. Intii maalin walbaba macaawine iyo inta lagu qaybiyo raashin iyo wax lagu cuno musqul la geeyo, tana ka fiican. Haddaan wax qabsano ismaamulnana waxay ila tahay maamulka Hirshabeellena inuu isagana meeshuu gacantiisa gaarsiin karo noo gaarsiina dowladda federaalkan ay naga warqabaysa duulahayna.
Wasiir Cadow Cabdicasiis waa maqlaysaa, wuxuu yiri lacagta waa bilow fiican. Ma kula tahay lacagta Hirshabeelle ay wareejisay inay ku filan tahay mashruuca biyaha looga celinayo magaalada Baladweyne?
Waxa weeye waxa maanta ka socday iyo maalin dhaweyd lacagta aan wareejinay oo la isku hahaystay in muddo ah waxay u noqotay base oo ah trust in la is aamino. Lix bilood ka hor gudigaas oo madaxweynaha magacaabay oo gudiga ganacsatada Xaaji Ismaan Dhagax uu hogaaminayo iyo annagoo gudigii wasiirada ahaa markaas joogna waxaan qabanay hool aad iyo aad iyo aad u fiican. Annaguna waxaa isku daynay maadaama ayaga ay ganacsato yihiin oo aan dowlad iyo dadkeeda weli aan la aaminin waddanka uu kala qabqab jiro, in Xaaji Dhagax uu dadka Hawshiil mas-uul ka ah iyo Sabriye oo aadna hormuud ka ah iyo ganacsatada reer Baladweyne in ay ayagana naftirkooda soo galaan si magaaladani biyahaasi looga leexin lahaa. Lacagtan 1.4 million kan iyo 400,000 oo horey oo dowladda Soomaaliland ay ka hartay waa 1,500,000 kuma filna runtii, laakiin waxay tahay bilow, waxay tahay is-aaminaadii ugu horreysay. Waxay tahay hadda biyo-baxadaantii hadda markii la bilaabay oo 15 cisho oo gudoomiyaha gobolkii iyo gudiga ganacsatada fatahaadda hawsha ay qabteen ayay waxay u noqonaysaa bilow, sababtoo ah bini-aadamka sidiisaba nin qadaha haystaa casho loogu daraa. Tan waa qadadii, ilaa ka cashadii weyneed way maqan tahay weli.
Cabdicasiis waa maqlaysaa, wasiirku waxa uu yiri lacagta waa bilow laakiin kuma filna mashruuc biyo magaalada looga celinayo.
In iyaga ay marka hore waxaan waa ismaamul maamul goboleedka Hirshabeellena inuu raadiyo wixii awood uu u leeyahay ama uu dhaqaale ah uu weliba tixraac u sameeyo wixii hore dad u yaboheen sida 87,000 ee AMSOM oo kale, inay yiraahdeen aawe lacagtii oo aan weli lahaynin. Waxaan rabnaa marka in Hirshabeelle sida hadda ay waxa ay keeneen shacabkood ugu wareejiyeen in waxa la waxay soo helaan ugu wareejiyaan wixii maqan ay dadka shacabku u sheegaan inaan waxas wili gacanteena kuma jiraan waa raadinayna
wasiir waa maqleysa Cabdiciis wuxuu leeyahay waxa jirtay lacag 87,000 oo Amisom ay yaboohday sanadkii 2019
markaasi fatahadii hore ayay ahayd Amisom ay 87,000 dollar ay yaboohday waan maqalnay waxaad briefing oo aan ka hayo ama xog aan ka hayo oo rasmi ahna ma jirto taa naftirkeeda waxa jirto su'aalaha fara badan lagu weydiinay waxa kamida dawladda China ayay naftirkeeda 1.5 million ku deeqday wala leeyahay waxa way waxa soo dhin waxa ay noqon doota lacagtaani 1.5 million kaani sida aan u maamulno sida ganacsatada iyo madaxda Hirshabeel ay iskula jaan qaadaan si ayagoo marka midaysan markaad haysatay civil society-gi urudi bulshadii markaas dawladnimadaada ay noqonaysa waxtar taas xogteeda si fiican uma hayo laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan raadiyo oo aan baaro markaan baarana dib ayaa idinku soo noqon doona insha Allah
aan Cabdiciis arintan fatahada baladweyne way soo laabatay sanadkii 4-aad ay dadka ka barakacayaan magaalada baladweyne marka ma maamulka oo kaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay mise dadka magaaladana in qayb ay ka qaataan ay
mas'uuliyadas mid shakhsi iyo mid caam ah way laakiin Hirshabeel isaga waxa way wuxuu xiriir u yahay dawladda dhexe oo federaalka iyo shacabki marka dawladda dhexe ee federaalka waxa rabnaa in indho wanaagsan iyo si galgacal leh oo shacabkooda inaan nahay inay noogu soo jeestaan oo sida maamul goboleedada kale ay u tabarucaan ama ay u waxeeyaan anaga in waalid dadka cunugiisa tabarta daran uu u naxariistaa
walaasantahay ay wasiir cadde wa maqleysa wuxuu yiri Cabdiciis Hirshabeel waxa laga rabaa inay xiriiriso dadka deegaanada ay madaxda u tahay iyo dawladda dhexe si macnaha kaalmooyinka la helayo qaybtooda ay u helaan
halenaan Hirshabeel hadda waa 3 sano iyo 8 bilood jeed maalintii waxa maanta xamleen cunugaas maanta sabashay 4 sano ku sii socda cunug 4 sano jiro ashuunku andis dambo ma jirayso sababtu mas'uuliyadna saaran waxay tahay waan u dhaaranay dan xilbanaanahay dan wasiirnaahay aan u dhaarin waxa waa aakhira wal isweydiinaya Hirshabeel aqlina kuma yaro aqoonna kuma yaro Hirshabeel waxay daris la tahay gobolka Banaadir Hirshabeel waxyaabaha haysto siyaasad xumo weyn maanta ma haysto siyaasad degan ay haysataa oo baarlamaankoodii golaha wasiirada kulli ay wada socdaan ay haysataa dawladda dhexe maanta waxaan leenahay kulli inta soo mashaariic aniga aan gudubsanay ee wasaaradda qorsheynta federaalka ay yaalaan cid walba waa ogtahay annagu dhinaceena wax walba naga soo wareegeen hadda ee dan ko fatahadahani hadda socda waxay ku iimaanayaan wacimiladii adduunku isbedelay wa adduunku waa isbedelay Itoobiya bay xireen waa weyn leeyihiin biyaha xireenadaas waa weyn markuu roob yimaado waa soo deynayaan anagana awoodan isaga celinna malaha waa qodob taas waxay taas ka tarjumaysaa in ay tahay in dawladda Itoobiya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wada hadlaan oo si looga hadlaa biyahaas oo wabiga Shabeel oo anaga labadeenaba nabada qusay mid labaad hadda maalin dhaweyd lacag ay maqan 6 milyan oo dollar dhahay dawladda Talyaaniga waa laabatay Talyaaniga Corporazione d'Italia World Bank FAO intaba ma hadda waxay diyaar leeyihiin lacag ay 30 milyan 25 milyan gaaray inay meeshaan maalgeliyaan bi xireen rasmi ah ay sameeyaan taas maxay ku iimaan kartaa taa waxay ku iimaan kartaa siyaasad degan taa waxay ku iimaan kartaa dad wada socdo baarlamaan iyo xukuumad gobolkii ee heer degme ilaa iyo duqmagaalo shicib is haysto gacanaha is haysto laakiin ummada maanta balad weyna taariikhdu ay leedahay igu jiga maanta yaalo wax is qaadan kara ma waxaan hadda ugu soo foolay June 26 waxaan ugu soo foolay July 1st lixdan sano Soomaaliya jirta meeshii xurnimada Soomaaliya laga ankudan waa balad weyna ha loo heeliyo heer balad weyna hay shacfiyaan dal ee dibadu ninka walaalka ama gabadha walaashaa ha ku taagnaanin waxa la idin ka rabaa toobad waxa la idin ka rabaa masaamaxad waxa la idin ka rabaa inaad is ogolaataan la idin ka rabaa marka anaga is ogolaano dawladda dhexana waxba naga meelin karto oo xilbanaadeen oo dawlad deegaanka ka soo jeeda Hirshabeel hadii isku duubnaan lahayeen aqalka sare isku duubnaan lahayeen anaga isku duubnaan dawladdana waxba ka heli karnaa dibadana waxba ka heli karnaa
waa maasantahay wasiir cadow haye Cabdiciis
kasoo qaad wada maamul ahaan waalid waxa uu maamulka Hirshabeel reer Baladweyne ama reer Hiiraan iscafinta waxaa muhiim ka ah in ay Hirshabeel aasaasto wax dib u heshiisiin la yiraahdo oo gogol dhigto marka wasiirka waxaan rabaa in uu ii sheeg heerka oo dib u heshiisiinta oo kale meesha ay mareyso iyo Hirshabeelle waxay ku tala gashay inaga waxay samaxay maanta magaalada Beledweyne waqooyigiisa oo ilaa Mataban ilaa iyo Firfir dib qabiil ma ogi shabaab iyo cadu kale kama jiro oo hadii Hirshabeelle gobol inta u dhigta maamul ay u sameeyso horumar iyo iskaashi ka iman laha waxaan kaloo ka rabaa Hirshabeelle lacagtu waa wareejiyeen inay sid uga dhaqaaqin oo ay dabagal iyo xisaab ay ku sameeyaan oo shacabkana lala hadlo oo yiraahdeen lacagtii aan wareejinay intaas intaas loo qabtay intaas ku darso intaas dhiman intaas la lunsaday intaas waxay ismay inayna meeshaas uga harin iyo dib heshiisiinta dad wada heshiiyay oo isku mid ayaa wax loo qaban kara waxna qabsan karo
ama santahay in wasiirada ugu dambeyn waqtiga u haray Hirshabeelle oo gabaawsi ah iyo hawsha hadda bilaawday maxaa isleedahay maxay ku dambeyn doontaa hawlaha biyo xireenka magaalada Beledweyne
aniga mar walba waa optimistic aanahay aanaha wax qalbigayga ku jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ogyahay Hirshabeelle gabaabsi ma aha kulli taasna waxa uu dastuur unba mar dambe ka wada hadli doonaa laakiin waxaan leeyahay waxa bilaawday wax wanaagsan wax wanaagsana bilaawday saddex bir ka hor wax wanaagsana bilaawday ganacsatadii dawladda Hirshabeelle maamulkii gobolka waa isla jaan qaadayaan binaadanaanahay in la ixtiraamo oo anaga aan ka dhigno aragtideena koow ee tahay warbiye xireen kaan intaan la gaarin biyahan miska leexin karnaa 1.5 million miska leexin karnaa ana waxa qabaa waxa leexin karnaa hadii la isku calufiyo waad shaqadii aan noqoto midnimo ah la isku kontrolo ee qandaraasada la bixinayo si cadaalad loo bixiyo gacanaha isqabsano ganacsatadeena iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka wada jiro mar dambe waxaan Ilaahay ka bareeyaa in Beledweyne aan biyo baxa looga guurino
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan ee laakiin baa khiyaastaan digisanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugantiin kula soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwa yaaniga oo Cabdi Xafiid Awad Ismaaciil ayaa idin la socodsiina hadii Ilaahay raali ka noqdo aynu ku bilowna Cabdixakiim wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u qoray cinwaan uga dhigay midowga Yurub oo Shiinaha ku eedeeyay inay mas'uul ka ahaayeen warbixinna khaldan oo ku saabsan xanuunka COVID-19 oo khalkhal ku abuuray Yurub gudaheeda iyo meel kale oo badan oo caalamka ka mid ah midowga Yurub ayaa sheegay in Ruushka iyo Shiinuhu ay Yurub gudaheeda iyo meel badan oo adduunka ah ay ka wadaan warbixinno aan sal iyo raatoona lahayn Yurub oo marar badan oo dhowr jeer ah hore Ruushka ku eedaysay khalkhal abuurid warar aan sal iyo raatoona lahayn ayaa iminka markii ugu horeysay waxa ay ku dartay dalka Shiinaha
siyaasiinta Faransiiska ayaa aad u carooday marbishii Abriil websiteka safaaradda Shiinaha ee Faransiiska lagu daabacay in shaqaalihii daryeelka guryaha dadka waaweyn lagu hayay Faransiiska ay ka yaaceen sababtaasi awgeedna dad badan oo waayeel ah u dhinteen diblomaasiyana magaciisa la shaacin oo Shiina ayaa sidoo kale la sheegay inuu yiri ilaa 80 ka mid ah sharci dejiyayaasha Faransiiska ayay ku isticmaaleen hadallo cunsuriyad ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO
Vera Jourova oo ah gudoomiye ku xigeenka guddida Yurub ayaa sheegtay in hadii la hayo cadeyn ay caadi tahay in la kashifo dadka ku xadgudbaya dimuqraadiyadda ee bixinaya wararka aan salka iyo raadkoona lahayn ee dadweynaha iyaga khalkhalinaya Shiinaha ayaa si xoog leh u beeneeyay eedeymaha midowga Yurub Mareykanka ayaa dhowr jeer hore Shiinaha waxa uu ku eedeeyay in aanu run ka sheegin macluumaadka la xiriira xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno
Cabdixafid oo isla wargeyska The Guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa kooxaha midigta fog ee cunsuriyadda lagu hanto oo laga cabsi qaba inay u socdaalaan magaalada London si ay u difaacaan taalooyin halkaasi ku yaallaan warwar ayaa laga qabaa in kooxahaasi ay oonba baxaan magaalada London iyaga oo la filayo inay qabanqaabiyaan dibadbaxyo ay ugu yeedheen midnimada taalooyinka laga cabsi qabo in la dumiyo waxaa ka mid ah taalada ra-iisul wasaarihii hore ee Britain oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu ahaa cusuri muddooyinka ugu dambeeyey meelo badan oo ka mid a caalamka ayaa waxaa ka socday dibadbaxyo lagaga dhiidhiyayo qaabka ay booliska gaar ahaan kuwa maraykanku ay ula dhaqmaan dadka madow.
booliska magaalada london ayaa la sheegay cabdixakiin oo inay ka shaqaynayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen dibadbaxyada, iyaga oo sheegay in ay talada ugu jirto inay joojiyaan mudaharaadka dhanba. dadka qaar ayaa ka cabsi qaba in ay booliiska ku adkaan doonto inay kala dhex galaan laba kooxood oo mudaharaadaya oo ka mudaharaadaya arrimo ay iskaga soo horjeedaan. Tim Newbun oo ah professor dembiyada ku takhasusay waxna ka dhiga jaamacadda dhaqaalaha ee magaalada London ayaa sheegay in ay xaaladu faraha ka bixi karto, waayo buu yidhi waxa ay u ekaan kartaa inuu booliisku difaacayo labada kooxood kooxda laga tirada badan yahay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin u qoray ciwaan uga dhigay caalamka oo soo waajahaya xaalad cunto yaraan ah oo saameyn doonta malaayiin qof oo dunida ah, iyada oo xanuunka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay dhoofkii badeecadaha. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nidaamka cuntada adduunku hoosu dhac weyni ku yimi sababo la xidhiidha xanuunkan COVID-19 ee dunida wada saameeyey. dad ka badan 820 million ayaa gaajo u seexda, halka 44 million oo caruur ahina aanay u korin sidii la rabay.
cabdixakiin waxa kale oo uu ka digay in dad ka badan 94 million oo qof ay ku dambeeyaan saboolnimo ba-an sababo la xidhiira xanuunka COVID-19. waxaanu yidhi oo kale dadka ay la soo daraystay cunto yaraantu aad ayay u sii badatay. haddii baanu yidhi aan la qaadin tallaabooyin wax ku ool ah in ay dhici karto cunto yari daba dheeraata oo saameyn weyn ku yeelan doonta 400 million oo caruur iyo dad waaweyn isugu jira. guutaris ayaa waxa uu dowladaha ugu baaqay inay ilaaleeyaan oo ka warhayaan shaqooyinka dadka ka shaqeeya soo saarka cuntada. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdixaafi dacawan ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
hase
yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya Jamaal Axmed Iswaan.
qareen hore oo heer federaal oo loo xil saaray inuu baaris ku sameeyo tallaabo ay wasaaradda garsoorka Mareykanka meesha uga saarayso dembiyo lagu soo oogay taliyihii hore ee dhinaca ammaanka madaxweyne Trump u qaabilsanaa Michael Flynn ayaa sheegay inay ahayd in dalabka dowladda la diido sababtoo ah buu yidhi waxay si cad u muujinaysaa ku takrafalid awoodda dacwad oogista. qareenkan oo lagu magacaabo John Glinson ayaa sheegay in dowladdu ay ku kacday fal aan caadi ahayn oo u faa'iideynaya garab isbahaysi siyaasadeed u ah madaxweynaha. Glinson ayaa waxaa magacaabay qareen Emmett Sullivan si uu baaris ugu sameeyey kiiskaasi, balse arrintu waxa ay u taallaa qareen Emmett Sullivan iyo maxkamadaha racfaanka haddii ay aqbalayaan, iyo in kale dalabka wasaaradda garsoorka ee ahaa in laga laabto eedeymihii lagu soo oogay Michael Flynn oo la taliya dhinaca ammaanka u ah madaxweyne Trump. Flynn ayaa qirtay inuu dembi galay oo uu been u sheegay hay-adda FBI-da xilli baaraha gaarka Robert Mueller uu waday baaritaan la xiriira haddii Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016. isku dhiibidda uu hogaamiyey kooxeedka Cali Khushayb isku dhiibay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in xubno kale oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay maxkamadeyn doonto maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC. dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir. saraakiisha Suudaan ayaa sheegay bishii February in saraakiil hore oo uu ku jiro Albashiir ay suurogal tahay in lagu maxkamadeeyo ICC oo ay ku wareejiyaan. Cali Khushayb ayaa u xabisan ICC kadib markii talaadadii isku dhiibay mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Khushayb ayaa taliyuhu ahaa milishiyaadka janjaweed ee ka dagaalami jiray gobolka Darfur ee dalka Suudaan. khubaro ayaa sheegay in dhimashada coronavirus ee Mareykanka ay gaari doonto ilaa iyo 200,000 oo qof marka la gaaro bisha September ee soo socota xilli kiisaska cudurka COVID-19 uu kor u dhaafay 2,400,000, waxaana jira in dowladdu ay khafiifiyeen xayiraadihii ka jiray gobollada qaar. Ashish Jha oo hogaamiya macadka caafimaadka caalamiga ee Harvard ayaa wareysi uu siiyey telefishinka CNN waxa uu ku sheegay in haddii tallaabooyin adadag aan lala imaan ay dhimashada cudurkaasi sii kordhi karayso gudaha Mareykanka. waxa uu sheegay in xitaa haddii aysan kiisasku kordhin oo sidan lagu hayo in la filan karayo in dhimashadu ay gaarto 200,000 bisha September marka la gaaro.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhrinaya warka caalamka halkaad kala socoteenna. oo laanta afka Soomaaliga V O ay idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Markana waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddi fiidnimo ee halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwacan iyo kulanti dambe waxaan u dhaleen haysidaayo nabadgelyo.